እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክተሓዞ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝወፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃብ ሕጊ። ብካልእ ዜና ብምክንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እሱራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላላይ ዓቃብ ሕጊ ኣፍሊጡሎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ዓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ኣብ እዋናውን ሃገራውን ጉዳያት ዝዝጣቀባ ኣብ መቐለ ትማሊ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብቲ ክልል ንዝፍፀሙ ስራሕቲ ዝትግበሩ መድለዋት ኣመልኪቱ እውን ከም ዝመያየጥ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ኣመልኪቱ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ይዘራርብ ከም ዘሎ እውን ምንጭታትና ገሊፆም። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነዚ ኣኼብኡ ዘካየድ ዘሎ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ እቲ ሃገር ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጠርጢሮዮም ኣለኹ ንክእሰሩ ትእዛዝ ተመሓላለፍዎም ኣለዉ ንዝበሎም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክተሓዙ ምስቲ ክልል ንዘራረብ ኣለና ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣባል ማእከላውን ፈጻሚ ስራሕን ሕወሓት ምዃኖም ይፍለጥ። ብካልእ ወገን ምስ ኤርትራ ዝዳበው መስመር ዛላንበሳን መረብን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚ ተዓፅወ ይፍለጥ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣኼብኡ ፅባሕ ክዛዝም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።
ኤርትራ ንመስመር መእተዊ ቡሬ ዓሰብ ክፉት ከም ዝገደፈቶ ንብርቲ ቡሬ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኤርትራ ንመስመር ዛላንበሳ ሰርሓን ራማ ክሳድ ዒቃን ብምዕፃው መእተዊ ፍቓድ ክትሓትት ከላ እታ ቀዲማ ዝተኸፈተት መስመር ቡሬ ዓሰብ ግን ከም ቀደሙ ክፉት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ክልል ትግራይ ልያ ካሳ ሓለውቲ ዶብ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ናይ መእተዊ ፍቓድ ክሓቱ ምጅማሮም ክትገልጽ ከላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ኣለም ብዛዕባ ኣብ ዶባ ዝተገብረ ደረት ንፈልጦ ሓበሬታ የብልናን ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ እዩ። ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ግን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዜጋታት ወፃኢ መእተዊ ቪዛ ይሕቶት እዮም ካልእ ምጥዋይን ሓበሬታ ምድንጋርን ኣይግባኣን ክብል ብትዊተር ገሊጹሎም። ነበርቲ ቡሬ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብወገና ዝተዓፀወ ዶብ የለን ኢሎም ኣለዉ። ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ሰበስልጣን ንምስማዕ ጻዕርና ቀጻሊ እዩ።
ከበርቲ ኣፅዋር ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ፅዕነት መካይን ካብ ፋፂ ዛላንበሳ ናብ ካልእ ቦታ ንምዝዋር ዝተገብረ ፈተነ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ምዝዋር ኣፅዋር መብርሂ ንደሊ ኢና ኢሉ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ሰራዊት ዝትክእ ካልእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ እቲ ኣፅዋር ካብቲ ከባቢ ከምዘይንቀሳቀስ ገሊፆም ተባሂሉ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ተወሳኺ ኣሎ።
ኣመራርሓ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ዝተኸፈቱ መስመራት ዛላንበሳን ራማን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ምዕፃው ስዒቡ ዝፈጠርሎም ስግኣት ነበርቲ ተዛሪቦም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓዱሽ ንህዝቢ ክበሃል እቲ ሓይሊ ዝትክእ ካሊእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምውሳኖም እዮም ተዛሪቦም።
መቀያ ቦታ ዝግበር ዘሎ እምበር ሰራዊት ግንባር ክፍቲ ገይሩ ይኸይድ ከም ዘየለ ግልፅ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ካብ ሕብረተሰብ እውን ብከመይና ንተኣማመን መጀመርያ ቀያር ሓይልን ከኣተወና ኣሎ ቀያር ሓይሊ ቀድሙ ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ምስ ዝዋሃና ዘሎ መብረስ ይቃደዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ መከላኸል ሰራዊት ኣመራርሓ ዝገለፅዎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብና እቲ ሓቂት ዝበልናዮ ኮይኑ ማዕረፍሉ ዝጠራጠር እንተኮይኑ ሕብረተሰብና ቅር እናበሎ ካብ ንኸይድ ንግዜኡቶ ክንላዓለ ዝሓሰብና ንግዜኡ ክፀንሕ ገርና እተን ሓደስቲ ተቀየርቲ ናይ ዝቦታ ተካእቲ ሰራዊት ሒዘን ዝኣተወ ዘለዋ ክሳብ ዝኣተወ ህዝቢ ንክኣምን ስቁና ክንፀንሕ ፈቃደኛታትና ክነፅናሕና ዝብል መብርሂ እዩ።
ኣይተ ግርማይ ከም ዝገለጹ ሓድሽ ዝትካእ ሰራዊት ሎማዓንቲ ኣብ ማስዩ ናብቲ ከባቢ ክኣቱ እዩ። ድሕንነት እቲ ህዝቢ ውሕስና ዝህብ ሰራዊት ከም ዝትካእ እዮም ተገሊጹ ኢሎም። ኣብቲ ዘተ ዝተሳትፉ ኣይተ ጸጋይ ኣሰፋ ዝተብሃሉ ነባሪ እቲ ከባቢ እቲ ትካእ ሓይሊ ክሳብ ዝመጽእ እቲ ሰራዊት ከም ዘይለዓል ተረዳዲእና ኢና፣ ኮይኑ ግና እቲ ዝመጽእ ሓይሊ ብዓይነት ኣጽዋር ኮነ በዝሒ ምስቲ ዝለዓል ሓይሊ ዝመጣጥን ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ሓቢርና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም።
ስሜን ዘሎ ፈተና ንሓይሊ ምቅልላፍ ባህሪ ከም ዘሎ ኢሉ ብዓይንና ንዕዘብ ኣለና። ጉዕዘብ እውን ኣብ ማእኸል ዓዲ ይወስደሉ ብምክንያት እንታይ ካ ተወድካዮም ምንም ፈርቶወቶም ናይ መከላከያ ኣመራርሓሉ ንቅየር ኣለና ዝብሉ እዩ። ስለዚ ዝመፅ ሓይሊ ይመጣጠን ዝብሉ ግን እዚ ኣክል ሓይሊ መፅሌሉ ቀሪኣትወና ዋላ ጀነራል ኣልከም ነበሮ ኣመራርሓ
እቲ ዘተ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተዛዘመ ድማ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ኣብ ህዝቢ ዝእከበሉ ቦታ ብነታጉ ሓደጋ ከውርድ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሓደ ሰብ ሒዘ ክብል ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። እቲ ነታጉ ኣብ ሓደ ሆቴል እታ ከተማ ኣብ መለቀሲ ክፍሊ ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሆቴል ድማ መንግስታውን ትካላትን ብተደጋጋሚ ኣኼባታት ዘካይድሉ ይብል ሙልጌታ ጽበሃ ተወሳኺ ሓበሬታ ሊኢኹልና ኣሎ።
እቲ ቦምቢ ናይ ኢደን ጸረ ሰብ ምዃን እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቲ ዝተተሓዘ ነታጉ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ሓደጋ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኢሎም።
ፖሊስ ምስ ሕብረተሰብ ብምትእስሳር ዝተዋሃቦ ጥቆማ መሰረት ብምግባር ገዛ ብምፍታሽ ኣብቲ ናይ ትውልቀ ሰብ ዝተረኸበ እስራኤል ቦምቢ ኢድ ፈረ ሰብ እዩ። ነዚ ፈቲሸ ውፅኡ ምስ ተጠርጣሪ ብምሓዝ ሰፊሕ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ እንዳተካየደ እዩ ዝርከብ። ካብዩ ዕላሙ ፖለቲካዊ ኩነታቱ ብምንታይ እዩ ክግለፅ ዝኽእል መውሳኒ ብዝምልከቶ ቤት ፍርድ ምስተዋሃሮ ክንገልፆ እየ ዝደሊ።
እቲ ነታጉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዝርከቡ ብደረጃ ክኹብ ካብ ዝተቐመጡ ሆቴላት ኣብቲ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዝሓዘ ውልቀ ሰብ ከም ዝተረኸበ ንኸይዲ ምፅራይ ከይተዓናቕፍ ምባል ድማ መንነት እተጠርጣርን ሽም እቲ ዝተረኸበሉ ሆቴልን ካብ ምግላፅ ዝተቆጠቡ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ብቐጻሊ ግና ከይዱ ብምፅራይ ንህዝቢ ክግለጽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።
ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ቡራዩን ከባቢኡን ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸሲቱ ብዝነበረ ግጭትን ቅትለትን ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 100 ሰባት ክሲ ንምስራቱ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ክሲ ዝተመስረቶም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ነቲ ግጭት ዘበኣኣሱ ከም ዝርከብዎም እውን ተመልኪቱሎ። ብካል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝተባህለ ግዙፍ ፓርቲ ንምውሃድ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰማያዊ ፓርቲ ህልውንኡ ብምኽሳም ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንክዕወት ኩሉ ተርኡ ክፃወት ከም ዘለዎ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተዛሪቦም፣ ድሕሪት ንምምላስ ምፍታን ግን እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ክወስዳ ይኽእል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዘካየዱ ፍሉጣት መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገር ገጢምዋ ዘሎ ፈተናታት ዘተሓሳስቡ እዮም ኢሎም። ምንጭታት ናይዞም ፈተናታት ኣብ ውሽጢ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ነቲ ለውጢ ሙሉእ ብምሉእ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ምህላዎምን ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተባህለሉ ሽግራት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ሓዊሱ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት እቲ ሃገር ናብ ዘየድሊ ሓደጋ ከይትኸይድ ስኽን ኢሎም ክምርሑ ኣለዎም ኢሎም። ሓሙስ ሓድሽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ሓጋጊ ባይቶ ብዴሞክራት ተቆጻጺሩ። ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ሪፓብሊካውያን ንሰለስቲኡ ማለት ንመውፅእ ሕጊ ንመወሰኒ ሕጊ ከምኡውን ንዋይት ሃውስ ተቆጻጺሮም ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሕዳር ብዝተገብረ ምርጫ ዴሞክራት ንባይቶ መውፅእ ሕጊ ብምዕብላል ክምንጥልዎም ክኢሎም ኣለዉ። ናንሲ ፔሎሲ ካብ ካሊፎርኒያ ኣፈ ጉባኤ ኮይና ተመሪጻ ኣላ። ካብ 2007 ክሳብ 2011 ሒዛቶ ዝነበረት መዝነት ሕጂ እውን ድሕሪ 7 ዓመት ዳግም ተመሊሳቶ ማለት እዩ። እዚ ሎሚ ቃለ መሓላ ዝተፈፀመ ባይቶ ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ናይ ብዙሕነት ተዋፅኦ ዝረኣየሉ እዩ። ክልተ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓንቲ ካብአን ካብ ሶማል ትውለድ፣ ሓደ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ ዝተፀንበርዎ እዩ። እዚ ኮንግረስ ሎሚ ዓመት ኣብ ዘረባና ኮንግረስ ዮሴፍ ንጉሰ ቃለ መሓላ ክፍፀም ከሎ ጓል 4 ወርሒ ህፃን ጓሉ ናታሊ ሓቂፉ ነይሩ።
ፈላሞት ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ትማል ሓሙስ ቃለ መሓላ ፈፂመን። ካብ ሚኒሶታ ዴሞክራት ኢልሃን ኦማርን ካብ ሚሽገን ዴሞክራት ራሺዳ ጣይብን የን ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕዓ። ትማል ሓሙስ ቃሎ መሓላ እናፈፀማ ከለዋ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ክፍለ ግዛኣታት ሚኒሶታ፣ ኦሃዮን ዋሽንግተንን ብቐረባ ይከታተሉ ነይሮም። ኢልሃን ኦማር ወለዳ ሶማልያውያን እዮም። ኤርትራ ኣሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ካብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንምዃን ቃለ መሓላ ከም ዝፈፀመ ይዝከር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝውፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ። ብኻልእ ዜና ብምኽንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እስራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንኽትሓዙ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዝርርብ ዛጊድ ከምዘይተዛዘመ ዝገለጹ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እዮም። ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ላዕለዎ ሰበስልጣን ድሕንነት ካብ ዝተሓዙ ንነጀው ድሕሪ ሰሙናት እውን ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ብግልፂ ክዝረብ ጀሚሩሎም። ናይ ሓሙሽተ ዋርሒ ፀብጻብ ቤት ዕዮኦም ትማሊ ንፓርላማ ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሎም ሕቶኹም ልሱ ከለዉ ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ዝድለዩ ዘለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዛጊድ ክትሓዙ ከምዘይከኣሉ ገሊፆም፣ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ቤት ዕዮ ኣቶ ዝናቡ ቱን እውን ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዞም ተጠርጣሪ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም እዮም። ብገበን ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ዝተመሓላለፎም ውልቀ ሰብ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። ድሕሪ ምባል ክትሓዙ ዘይከኣለሉ ምክንያት እውን ሓደ ዝተፈፀመ ገበን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ስለ ዝወስድ፣ ካልኣይ ከዓ ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ምስ ምዃኖም ኣሉታዊ ፅዕንቶም ምዕራፉ ኣይተርፍን፣ ስለዚ ዘለውሉ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ ኢሎም ኣስዒቦም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ካልኦት ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ፃዕሪ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም
ህዝቡስ መደበቅ ኣይቻልም። በየትኛም የሀገራችን ህዝቦች የህግ በላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ የከፈሉት ምስዋዕት
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምሕባ ኣይከኣልን እዩ። ህዝብታትና ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምምፃእ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ብገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሽትሹ ከዊሉ ከፅኒሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ብርግፅ ከዓ ኣብ ቀረባ እዞም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ውሳነ ሕጊ ዝቕበሉሉ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዝውስነሉ ዕድል ክህሉ እዩ ኢልና ንሰርሕ ኣለና።
ነዞም ኣካላት ንመሓዝ ህይወት ሰብ ምጥፋእ ኣየድልን። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምምክኻር ምስ ምምሕዳራት ክልላት ብምስራሕ ብሕጊ ክዳነዩ ክንገብር ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኸውል ኣለኒ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሸጒጡ ዝኸደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝበሉ ኣቶ ዘናቡትኑ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ክትሓዙን ከም ዝድለዩን ካብ መጀመርቱ ግልፂ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ዘይተታሕዘሉ ፀገም ድኣ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ድዩ ኣይህብን ኢሉ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኣቶ ዝናቡተኑ ዝሃብዎ መልሲ
አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት አካላት ከፍተኛ መንግስት ማቀር ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ
ቀዳማይ ኣብዚ ዘፈር ዘለው አካላት ዝለዓሉ ሰበስልጣን ኣብ መሓውር መንግስት ዘለው እዮም። ስለዚህ ብዘለዎም ደረጃ ቀልጢፍካ ምርካብ ግዜ ዝወስድ እዩ። ካልእ ከዓ ዘለውሉ ኩነታት ምፍላጥ ከዓ መፅናዕቲ ዝሓትት እዩ ነይሩ። እዚ ድሕሪ ምዝዛምና ኢና ናብ ምፍላጥ ዝበፃሕና ምስ ምምሕዳራት ክልታት እውን ንዛረብ ኢና ዘለና።
ብካልእ ዜና ከዓ ብምክንያት በዓል ልደት 530 እሱራት ብይቕሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ይቕሬታ ዝግበረሎም ካብ ፍርዶም ሲሶ ዝፈፀሙ መዐቀን ይቕሬታ ዘማልኡን እሱራት ፌደራልን ዝኾኑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ነፃነት ፕረስ ኣብ ዝርያ ዓለም ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስጋት ወዲቑ ይርከብ ብመሰረት ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተርን ኣብዛ ዝሓለፈት 218 ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ተጨውዮምን ተኣሲሮምን እዮም። ኤሊዛቤት ሸሪፍ ዘዳለወቶ ሪፖርት ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ኣባል ሚድያ ተመሲሉ ብምእታው ቦምብ ዝፈንጀረ ኣባል ዳዒሽ 26 ሰባት ቀቲሉ ካብኣቶም ነቲ ፈላማይ ፍንጀራ ንምፅብጻብ ዝተጓያዩ ጋዜጠኛታት ይርከብዎም። ዝሓለፈ ሰነ ድማ ሓደ ብረት ዝሓዘ ሰብ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ናብ ዝርከብ ክፍሊ ምድላው ጋዜጣ ብምእታው ተኽሲ ከፊቱ 5 ኣባላት ጋዜጣ ቀቲሉ። ኣብ ጥቅምቲ ንዋሽንግተን ፖስት ዝፅሕፍ ጀማል ካሾጊ ኣብ ቱርኪ ኣብ ቆንስላ ስዑድያ ተሓሪዱ። ካብ ጭውያ ጀሚርካ ክሳብ ማእሰርትን መቕተልትን ንጋዜጠኛታት ዝሓደሮም ስግኣት ኣብ ምዕራግ ይርከብ። ማርጋውስ ኢወን ካብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት
Journalists in democracies are increasingly at threat, and journalists in countries not in conflict are still paying the ultimate price for their reporting.
Ab hagara democracy zrekabu gazetenyatat sigatom nawasakhay khayidallo ab gichit zebelen hagarat zinobru nentekhonu nitsabsabatom kebid waga enakhofulu irkebullu tibel kam habareta dob albo reporterat buhudu 63 gazetenyatat taqatilom ab 2018 qaddamot 3 zibezhu zteqatelulen hagarat dima ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያ፣ ሜክሲኮ። እቲ መጥቃዕቲ ግን ኣብ ማእሰርቲ እውን ክውስኽ ይተረኣዩ። ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ቻይና፣ ቱርኪ፣ ግብፅን ከም ዝርከቡ ይገልጽ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣንጻር ሚድያ ቆየቋ ብምሕያሉ ነቶም ካልኦት ንፕረስ ከጥቅዑ ዝደልዩ መራሕቲ ኣርኣያ ኮይኑ እዩ።
ንባዕልኻ ህውከት ትፈጥር ኣለኻ። ብዙሓት ሪፖርተራት ነቲ ሓቂ ብዘይምቕራቦም ህውከት ይፈጥሩ ኣለዉ። ናይ ሓሶት ዜና ህውከት ይፈጥር ኣሎ።
ካብ ኣሜሪካን ፕረስ ኢንስቲትዩት ቶም ረሰንታይን ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምኡ ምባሉ ኣነ አየ ህዝቢ እምበር ንስኹም ኣይኮንኩምን ከም ማለት እዩ ይብል።
ናይ ሓሶት ዜና ክብሎም ከሎ ዘይሕጋውያን ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ፍሹላት ኢኹም ክብል ከሎ ኣብ ናይ ታሪክ ጌጋ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ጸላእቲ ህዝቢ ኢኹም ክብሎም ከሎ ህዝቢ ኣነ እየ ጸላእተይ እንተኮይኖም ዝነቕፉኒ እንተኮይኖም ንዓኻትኩም እዮም ዝነቕፉኹም ዘለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ።
እምነት ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካን ፕረስ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ይርከብ። እዚ ድማ ገሊኦም ከም ዝብልዎ ንጸብራቕ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ምውራድ ናጽነት ፕረስ እዩ። ግን ድማ ሓደ ኣወንታዊ ምልክትን ለውጥን እውን ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዴሞክራስያዊ ለውጥታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ወላ ሓደ እኳ ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ ዘይብላ ሃገር ኮይናኣላ። ኣብ ገለ ካልኦት ሃገራት እውን ዝተረኣየ ለውጡ ኣሎ።
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador, South Korea, the Gambia.
ኣብ ገለ ስርዓታት ገለ ለውጥታት ርኢና ኣለና። ኣብ ኤኳዶር፣ ደቡብ ኮርያ፣ ጋምቢያን ኣብ ሰንጠረጅ ናጽነት ፕረስ ዓለም እምሕያሽ ተራእዩ ኣሎ ትብል። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ስረሖም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብዚ እናጸንከረ ዝኸደን ሓደገኛን ሃዋህ ከይተረፈ
ክልተሽሕን 18 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሪፖርተራትን ምስሓብ ዝተረኣየሉ ዓመት ኮይና ሓሊፋኣላ። እቶም ፕሬዚዳንት ነቶም ብዛዕባ መምሕዳሮም ዜና ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሎም ምፅውዖም ቀጺሎም ኣለዉ። ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳስኳራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ፍርቂ እዚ ትማሊ ዝተዛዘመ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጸብጻብ ዜና ዝቆጠዖ ሰብ ብረት ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ከይዱ 5 ሰባት ቀቲሉ። ስራሕን ሕትመትን እቲ ጋዜጣ ግን ቀጺሉ እዩ፣ ክቕጽል እውን እዩ። ኣሰናዳ እቲ ጋዜጣ ሪክ ሁትዝለር ከምዚ ይብል።
What we do is vital to this country, vital to our way of life.
ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ነዚ ሃገር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ንመንማብሮ ህይወትናን ሜላ አንባብራናን አዚዩ አድላይ እዩ
መጽሔት ታይም ነዞም አብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ዝተቐትሉ ሰባት ናይ ዝዓመት እዚ ሰባት ክብል ስሞም ምስቶም ኣብ 2018 ዓ ምት ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ካልኦት ክቡራት ጋዜጠኛታት ብሓባር ኣውፅዎሎም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ካፒታል ጋዜት ከምዚ ይብል
The death of my friends changes all of our lives. People I think are more aware.
ናይ ብጾተይ ሞት ንህይወት ኩሉና ቀይሩ እዩ። ዋጋ ስራሕና ሰባት ዝያዳ ይርድእዎ እዮም። ዝለዓለ ዋጋ እናኸፈልና ይመስለና።
እቲ ዋጋ ከዓ እናኸበረን እናወስኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዮም እዚ ኩሉ መርገምን ጭርሖታትን ዘስምዑ ዘለዉ 26 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይቶም ፕረዚደንት ናይ ምብርባር መድረኽ ናይ ደገፍ ድምፂ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ጭርሖታትን ዓውዓውታን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሙሉእ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቐትሉላ ቀዳማይ ቦታ ካብ መንጎ ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተመዝጊባላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤንን ንቐንዲ ነቐፍትቶም ፕረዚደንትን እዮም ዝበሎም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሖም ቦምብታት ብደብዳቤ ገይሩ ብቤት ብውስጣሊኢኹ እዩ ነቐፍቲ ከዓ ነዚ ኩሉ መዘዝ ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይወቕሱ ምክንያቱ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ንሚድያ ጸላኢ ህዝቢ ክብሉ ስለ ዘነኣእሱ ስራሕ ሚድያ እኮ ንመንግስቲ ምክትታል እዩ ክብላ ቀንዲ ዳይረክተር ማእኸል ፈርስ ኣመንድመንት ዝተባህለ ትካል ላታ ኖት ይገልጻ
Like the media's role is just to be critical of the government. So it's troubling to
good media ንመንግስቲ እናተኸታተልካ ምንቃፍ እዩ እዚ ከዓ ከም ሃገር ዘይምፍታው ተገይሩ ናይ ምግላጽ ነገር ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ይብላ ፈርስት ኣመንድመንት ወይ ከዓ ፈላማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ሕግታት መሰል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላጽ መሓዝን ምትሕልላፍን መሰል ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ፈላማይ ዓንቀጽ እዩ ፈርስት ኣመንድመንት ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ መደረታት ትራምፕ ህውከት ንምዝራእ መበገሱ ኮይኖም ኣለዉ እናተባህለ ዝንገር ክስ ግን በዓሎም እቶም ፕረዚደንት ኮነ ደገፍቶም ኣይቕበልዎን
መሓውራት ዜና ዘይተቋረፀ ዘይፍትሓዊ ሸፈነ ዓሚቕ ጽልእን ኣሉታዊ መጥቃዕትታት ዝውስኽ ሰባት ንምክፍፋልን ጥዑይ ምይይጥ ንከይህሉ ንምግባርን ጥራይ እዩ
ብፍላይ ሲኤንኤን ብዝምልከት ትራምፕ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ምስ ጋዜጠኛት ትካል ዜና ዝኸረረ ምልልስ ቃላት ድሕሪ ምግባሮም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ መእተዊ ፍቓዱ ክምንዛዕ ገይሮም እዮም ሲኤንኤን ኣብ ልዕሊ ሪፖርተሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ መስሪቱ መእተዊ ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛን ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ መግለፂታት ንክካፈልን ዘኽእሎ ፍቓድ ክምለሰሉ ብዳኛ ተወሲኑ እዩ ካልእ ፀገም ፕረዚደንት ትራምፕ ስሩዕ መራኸቢ መስመራት ብምርጋፅን ብምሕላፍን ትዊተር ምጥቃሞም ምዃኑ ፕረዚደንት ማሕበር ሪፖርተራት ዋይት ሃውስ ኦሊቨር ኖክስ ይዛረብ
ዩ ካን ታክ ቱ ኣ ቨሪ ሲኒየር ኤድ ቱ ዘ ፕረዚደንት ኦፍ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኤንድ ኣስክ
ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዑን ኣድላይን ዝኾነ ጉዳይ ፖሊሲ ኣልዒልካ እቲ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንኸብርሃርካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረብኡ ርኢኻ እቶም ሓለቓ ኮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛግድ ብትዊተር ዝበሎ ነገር የለን ይብሉኻ
ብካልእ ወገን ከዓ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሚድያ ኣዝዮም ቀረባ ካብ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ሓደ እዮም ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ እኳ ድኣስ ቅድሚኦም ካብ ዝነበሩ ክልተ ፕረዚደንታት ሎሚ ትራምፕ ኣብ ዘለውሉ ወቅቲ ከለዉ ዘይገበርዎ 560 ግዜ ምስ ጋዜጠኛታት ብቐጥታ ተራኺቦም ኣሎ ክብል ዋይት ሃውስ ይዛርብ እንተኾነ ቅድሚኦም ዝነበሩ ምምሕዳራት እንተወሓደ ወሃብቲ ቃሎም በብዕለቱ ክበሃል ብዝከኣል ኩነታት ንጋዜጠኛታት መብርሂ ይህቡ ነይሮም እዮም ኣብዝሓለፈ ናይ 2018 ዓ ም ሒደታዊ ኣዋርሒ ግን ዋይት ሃውስ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ጥራእዩ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ክህብ ዝተረእየ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበራ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ ክፍለ ግዛታውን ከባብያውን ኣባላት ምኽሪ ብበዝሒ ድሕሪ ምምራፀን 218 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመት ተባሂላ ኣላ ከም ግብሮ መሲ ፖሊስታት ምምሕዳር ትራምፕ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዝኣተዋሉ እዩ። ጀይሱ ሰሚ ኦኒ ንዝረእኽቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን
ሎም መዓንቲ ሓሙስ ስርሑ ዝጀመረ ካፒቶል ሂል ወይ ድማ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዙሓት ሓደሽቲ ገጻት ርኢ ኣሎ። ክብረ ወሰን ዝሰበረ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ 126 ደቂ ኣንስትዮ ቃለ መሓላ ፈጺመን ኣለዋ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ደቂ ኣንስትዮ ንክመርጻ ብዝተገብረ ጻዕሪ እዩ። ካብ ፍለማ ጀሚሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃብዎ ርእቶታትን ፖሊስታት ምምሕዳሮምን ኣሽሓት ንተቃውሞ ናብ ጎደናታት ክወፁ ገይሩ እዩ። ካልኦት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብዝተኻየደ ምርጫ ለውጥታት ንምምጻእ ንማዕጾታት ኣንኳሕኩሖም እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ተንታኒ ጉኣን ሚኪ ከምዚ ይብሉ።
We saw with the women's march in January of 2017 the beginning
ኣብ ጥሪ 2017 ናብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ዝረኣናዮ ምጅማር ከምዚ ዓይነት ሓይሊ እዩ። እዚ ጥሙት ዝኾነ ድምፂ ናይ ምስማዕ ምንቅስቓስ ወይ ኣክቲቪዝም ንብዙሓት ሰባት ወይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ትራምፕ ርእቶታትን ናይ ትራምፕ ሓፈሻዊ ኣተሓሕዛን ቁጥዖም ዘስምዑሉ እዩ እዮም ዝበሉ። ተወሳኺ ምክንያት ቁጥዐ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ተፈጺሞም ብዝበሃሉ ካብ ድሌት ወፃኢ ዝኾኑ ፆታዊ መጥቃዕትታት እዩ። ሃገራዊ ክትዕን ምንቅስቓስ ሚቱ ወይ ድማ ኣነ እውን ዝብል ምንቅስቓስ ክልዓል ገይሩ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ኣሜሪካ ብሉፅ ኣያ ተባሂሉ ዝተሞገሰን ውሩይ ናይ ቴሌቭዥን ሰብን ቢል ኮዝቢ ሓዊሱ ንዓሰርተታት ደቂ ተባዕትዮ ዘሓቢሉ እዩ። ቢል ኮዝቢ ብክሲ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። ንኮዝቢ ዝኸሰሰት ሊሊ በርናንድ ከም ዝበለት
እዚ ንኩለን ብፆታዊ ዓመፅ ዝተበደላ ዓወት እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጋንታ ጂምናስቲክ ዶክተር ዝነበረ ላሪ ናሳር ንወናኒት ወርቂ ውድድር ኦሎምፒክ ጆርዳን ወይበር ሓዊሱ ንልዕሊ 100 ኣዋልድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ብዝብል ዝተፈርዶ እዩ። ጆርዳን ከም ዝበለት
ዋላ ጉዳይ እኳ እንትኾንኩ ህወተይ ግዳይ ወይ ከዓ ከም ጥቃዕቲ ኮይነ ክነብር ኣይደልን እየ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሲ ፆታዊ ዓመፅ ንዝቐረቦም ዳኛ ብረት ካቨኖ ዳኛ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክኾኑ ሓርየምዎም። ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከምኡ ኣይገበርኩም ዝበሉ ንሶም ግን ናይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዳኛ ኮይነን ተሸይሞም። እቲ ክትዕ ግን ቀጺሉ። መራሒት ምንቅስቓስ ሚቱ ረበካ ትሬስተር
Throughout American history, anger at inequity has driven women off their couches.
ኣብ መዋእል ታሪክ ኣሜሪካ ዘይማዕርነት ዝቐስቀሶ ቁጣዕ ደቂ ኣንስትዮ ብድድ ኢለን ኣብ ፖለቲካ ክፅመዳ ገይርወን እዩ።
ናይ ቁጥዐ ውፅኢት ኣብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ዝተረኣየ ግብረ መልሲ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ተንታኒ ሞሊ ኦሮውረክ ከምዚ ትብል
Voters had an opportunity to elect leaders who actually represent and look like Americans. There were more
ኣድመፅቲ ዝውክልዎምን ኣሜሪካውያን ዝመስሉን መራሕቲ ክመርፁ ዕድል ሂብዎም እዩ። ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ፀዓዱ ዘይኮኑ ሕፅያት እውን ተወሲኹም ኣለዉ። ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን፣ ሂስፓኒክ ኔቲቭ ወይ ከዓ ደቀባት ኣሜሪካውያን ከምኡ ውን ኤልጂቢቲ ኪውን ሕፅያት ኮይኖም ተመሪፆም እዮም።
ኣድመፅቲ ንፊልስጥማዊት ኣሜሪካዊትን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊትን ክልቲየን ኣብ ኮንግረስ ፈላሞት ሙስሊማት እየን ሓዊሱ ብርክት ንዝበላ ደቂ ኣንስትዮ መሪፆም እዮም። ሞሊ ከም ዝበላት
Voters have been discussed for many years about how Washington is run and part of that
ኣድመፅቲ ብኣሰራርሓ ዋሽንተን ንዓመታት ክጉህዩ ፀኒሖም እዮም። ኩሉ ሰዓብ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እዮም ዝመርሑ ዝብል እውን ሓዲኡ ምክንያት ይመስለኒ።
ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ዋሽንግተን ብደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝዕብለል ዘሎ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣጠቃላለዩ በዝሒ ህዝቢ ኣሜሪካ 51 ሚእታዊ እንተኾና እኳ ኣብ ኮንግረስ ግን ትሕቲ ርብዒ እየን። ንቕድሚት ነዊሕ መንገዲ እኳ እንተሃለወ ተሓላቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመት ካብ 2018 ንቕድሚት ዝኸይድ ይብሉ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምኒ ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.